Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Сабыйлар балалар бакчасында ук бию, музыка һәм шигырьләрдән тыш төрле куркыныч хәлләрдә үз-үзләрен сакларга да өйрәнергә тиеш. Замана таләбе бу. Бүген Ижау балалар бакчасының бер татар төркемендә булып кайтырбыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында сезне милиционер белән очрашу көтә. Татарстанда милициядә эшләргә теләүчеләр саны арткан. Шимбә атналык күзәтүендә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көннең төп хәбәрләре кыскача. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Төркия президенты Казанга 2 көнлек сәфәрен башлады. Афганстан совет гаскәрләре чыгарылуының 20 еллыгын билгеләп үтә. Россия һөнәр берлекләре эшсезлекнең артуына һәм эшче халыкның тормышы начарлануына каршы ил күләм каршылык чараларын үткәрде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Төркия президенты Абдулла Гүл һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казанда Татарстан-Төркия бизнес-форумының ачылышында катнашты. Бу хакта Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр итте. Шул арада Төркия президентының хатыны Хәйрүниса Гүл Казан Кремленең тарихи урыннары ядкәрләре белән танышты. Ул Кыл Шәриф мәчетендә Благовещение чиркәвендә булды. Шулай ук аңа Эрмитаж Казан музей үзәгендә Осман империясы ядкәрләрен дә күрсәттеләр дип хәбәр итә Татар-Информ. Агентлыгы. Абдулла Гүл Казанга Русиягә рәсми сәфәре кысаларында килде. Төркия һава юллары очкычы Казан һавалануына көндезге сәгать 1-дә төшеп утырды. Төркия президентын һәм аны озатып баручы төркемне Татарстан президенты, хөкүмәт башлыгы, парламент рәисе һәм башка рәсми кешеләр каршы алды. Төркия президентының рәсми вәкиллегенә 200-ләп кеше керә. Анда тышкы эшләр, энергетика, табигать байлыклары министрлары, парламент вәкилләре, эшмәкәрләр һәм матбугат вәкилләре дә бар. Гүл килү хөрмәтенә бәйрәмчә киенгән махсус каравыл төзелгән булган, Төркия, Россия һәм Татарстан дәүләт байраклары эленгән дип хәбәр итә Татарстан президентының матбугат хезмәте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Россия һөнәр берлекләре эшсезлекнең артуына һәм эшче халыкның тормышы начарлануына каршы ил күләм урам җыеннарын үткәрде. Хабаровскидагы урам җыенында 300-ләп кеше катнашты. Аны коммунистлар фиркасы оештырган булган. Берничә кеше тоткарланган. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе җиткерде. Тольяттида автомобиль төзү ширкәтләрендә эшләүче 500-ләп кеше урамга чыкты. Алар эш хакы киметелүенә һәм кешеләрнең эштән куылуына каршылык белдерде. Шулай ук каршылык чаралары Мәскәү, Петербург Борда да узды. Аларда 100-ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Афганстан совет гаскәрләре чыгарылуының 20 еллыгын билгеләп үтә. Илдә ял көн игълан ителгән. Илнең саклану министрлыгы бу елда ясаган мөрәҗәгатендә халыкның батырлыгына дан җырлый. Советлар Берлегенең соңгы танкы ил шигын 1989 елның 15 февралендә үткән. Рәсми саннарга караганда, ул вакыттагы бәрелешләрдә тыныч халык белән бергә 1,5 млн афган һәм 15 000 совет солдаты үлгән. Татарстанда да Афганстан гаскәрләре чыгарылуының 20 еллыгына багышланган чаралар үтте. 10 ел буена Афганстанда хәрби чараларда Казаннан 2 000 кеше катнашкан. 34 кеше һәлак булган, 8%-е яраланган. Казанда бу көнгә багышлап, бу атнада интернационалист хәрбигә багышланган һәйкәл янында искә алу чарасы уздырылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль фәлестиннәр 2006 елда кулга алган Капрал Шалитны иреккә чыгарганчы, Газа сызыгында озак вакытка тынычлык сакларга тырышмаячак дип белдерде. Бу хакта шимбә көнне премьер-министр Эхуд Альмерт белдерде. Элегрәк Израиль илне ракеталардан утка тотуны туктату һәм Мисыр белән чиге аша корал ташуны бетерү таләпләрен куя иде. Израиль һәм Фәлестиндә хакимияте булган Хамас төркеме Мисыр аралашчылыгында сөйләшүләр алып бара. Олар Газа сызыгында узак вакытка тынычлык урнаштыру шартларына багышлана. Элегрәк килешү якын көннәрдә кабул ителәчәк дип хәбәр ителгән иде. Газәдә хәрби чаралар бер ай элек барды һәм бик күп кешенең үлеменә китерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама АКШ Конгрессының икътисадны җанландыру планын раслау гамәленә хуплау белдерде. Обама әлеге планны икътисадны сәламәтләндерү өчен төп чараларның берсе дип атый. Халыкка ясаган радио һәм телевидение чыгышында ул бу канунны якын көннәрдә имзаларга җыену хакында да хәбәр итте. Америка Кушма Штатлары Конгрессы президент Барак Обама тәкъдим иткән әлеге планны җомга көнне раслаган иде. Әлеге план нигезендә салымнар киметеләчәк һәм икътисадны җанландыру өчен өстәмә акчалар бүлеп биреләчәк. Барлыгы планның бәясе 800 миллиард долларга якын дип исәпләнә. Дөньяның алга киткән илләре глобаль икътисадта яңа тәртип кертү турында белдерде. Кертергә килешүе турында белдерде. Бу хакта Италия икътисад министры Джулия Тримонти зур җиделек илләре җыены вәкилләре очрашуында әйтте. Анда Россия финанс министры Алексей Кудрин дә катнашты. Америка Кушма Штатлар финанс министры Тимоти Гейтнер Америка башка илләр белән бергәләп глобаль кризис кыйынлыкларын хәл итү юнәлешендә эшләячәк дип ышандырды. Апрельдә Европа берлеге зур җиделек илләренең саммитын үткәрергә җыена. Анда төп тема дөнья күләм икътисади кризистан чыгу юллары булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Өстәмә хәбәрләрне, кызыклы яңалыкларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы вакытларда яшьләр арасында милициягә эшкә керергә теләүчеләр арта бара икән. Аеруча бу Татарстанда сизелә башлаган. Кызган табага бүген яш милиционер басачак. Бу хакта соңрак яшьләр тапшыруында сөйләрбез. Хәзер исә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Сишәмбедә Иран ислам инкыйлабына 30 ел тулу уңайыннан Тәһранның Азатлык мәйданында меңнәрчә иранлы алдында ясаган чыгышында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Американың Иранга карата мөнәсәбәте үзгәрү вакытлы тактика түгел, ә нигезле стратегия булырга тиеш диде.
Американың яңа идарасы үзгәрү сөйләшүләр башлау теләген белдерде. Тик бу үзгәрешләр тактик кына түгел, чын нигездән үзгәреш булырга тиеш. Иран халкы үзгәрешне хуплый, Иран халкы сөйләшүгә әзер. Тик бу сөйләшү гадел һәм үзара ихтирам шартларында булырга тиеш.
Милләте Иран амаде гуфтугус, әмма
Оннан бер көн элек кенә Американ президенты Барак Обама Иран белән якын айларда турыдан-туры сөйләшүләр башлау ихтималын белдергән иде. Пәнҗешәмбе көнне Брюссельдә Россия һәм Европа берлегенең күршеләре белән мөнәсәбәтләренә багышланган парламент тыңлаулары үтте. Анда элекке швед дипломаты, ә хәзер Россия һәм Көнчыгыш Европа белгече Андерс Аслунд Россиянең куркынычы турында сүзләр күпертелгән булырга мөмкин дип белдерде.
Putin has had luck, but he has done little for Russia.
Путинга бәхет елмайган иде, әмма аның режимы тотрыксыз. Россия хәзер юллар чатында тора. Бер яктан ул авторитар илгә әүрелә ала, дәүләт капиталы һәм протекционизмны сайлый. Ул вакытта аңа Европа берлеге белән хезмәттәшлек итү кирәкме? Яки либераль сәясәт һәм икътисадны төзү юлыннан китәчәк. Бу инде капма-каршы як.
282-нче маддә нигезендә гаепләү белдерелгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата мәхкәмә эше башланды. Аңа милләтара ызгыш тудыруда 6 язманы интернетта тарату гаебе белдерелә. Прокуратура кузгаткан эшне бөтен дөнья татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалтинов татар милли хәрәкәтен бетерү өчен оештырылган эш дип бәяләде.
Бу барсы да юнәлешкән һәм максаты бетерергә иҗтимагый оешмаларны, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең оешмаларын һәм шулай иттереп милли хәрәкәтне сүндерү өчен булар тырышалар.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте башкарма комитетының быелгы беренче җыелышында 2010 елда Русиядә үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек мәсьәләсенә зур әһәмият бирелде. Төп максатлары җирле хакимиятның татарларны башка милләт итеп яздыруына юл куймау. Башкарма комитеты җыенында танылган татар галиме Илдар Габдрафиков та чыгыш ясады.
Минемчә, бу инде Башкортстан хакимияте теге иске пластинкасына ташлады. Аларның сүзе буенча башка халкы 5 проценттан артачак, һәм алар урыслардан да узып китәчәкләр, беренче урынга чыгалар. Бу инде минемчә төпле әйтергә була, ялган сүз.
Җирле басмаларда исә тагын республиканың көнбатышында яшәүчеләр татарча сөйләшсә дә, чынлыкта башкортлар дип тәкрирлаучы язмалар чыга башлады.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерләрегезне дә язып калдыра аласыз. Шулай ук безнең видео ханага рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Дөньядагы хәлләр сәясәтчеләрне, финанс кешеләрен һәм иминлек хезмәтләрен генә түгел, нәни сабыйларны да үзгәртә. Бүгенге көндә балалар яшьтән үк үз-үзләрен сакларга, куркыныч янаганда аннан котылу өчен башта үзләре чаралар күрергә өйрәнә. Ижауның бер балалар бакчасында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең берничә балалар бакчаларында милли төркемнәр эшләп килә. Аларның берсе Ленина районында урнашкан 19-нчы бакча. Татар төркеменең җитәкчесе Наилә ханым Нәфикова. Аның кул астында үскән балалар бүген татар гимназиясында, мәктәпләрнең татар сыйныфларында белем алуларын дәвам итә. Бүгенге группада да 20-дән артык нәни, әмма алар арасында бары тик 7 бала гына татар гаиләсеннән. Аларның да берничәсе генә ана телендә иркен аралаша. Тәрбияче малайлар кызларны татарча сөйләшергә, җырларга өйрәтә, татар язучылары белән таныштыра. Милли бәйрәмнәр әзерлиләр. Бүген алар 22 февральдә билгеләнеп үтеләчәк ана теле көненә әзерләнәләр.
Алар рус булуга карамастан, җырларга, биергә, татар хәрәкәтләре белән тырышалар һәм сүзләр кабатлыйлар.
Сез бит инде гомуми программаны да үтәргә тиеш. Балалар белән ничек эшлисез?
Без Даронованың Радуга программасы буенча эшлибез. Бу программа безгә бик күп таләпләр куя, чөнки һәрбер баланың үсешенә бик зур игътибар итә. Сәламәтлегенә, якын тирә-юнь белән танышу сәләтен үстерүгә һәм һәрбер балага индивидуаль карарга таләп итә.
Төрле яшьтәге балалар дип әйтәсез, әле сезнең төркемдә дә балалар, аларның бит инде дөньяга да карашы әле төрлечә дип әйтергә кирәк.
Балалар белән эшләүе җиңел түгел инде хәзер. Һәрбер бала үзенә бик күп игътибар сорый.
Баланы әле бит үзен төрле очракларда саклау буенча да ничектер сез әзерләргә тиеш. Ул яктан нинди булса да программагыз бармы? Әле инде үзегезнең тәҗрибәгезгә таянып эшлисезме?
Һәрбер бала бит инде бу дөньяга бәхетле, сәламәт, озын гомерле булып яшәр өчен туа. Ләкин хәзер куркыныч ситуацияләр дөньяда бик күп. Шуңа күрә без балаларны ничек тә куркынычлылыклардан үзләренең тормышларына зыян килерлек төрле вакыйгалардан сакланырга өйрәтәбез. Моның өчен без атна саен бер тапкыр куркынычсызлык минутлары дигән дәресләр үткәрәбез. Бу дәресләр безнең инде тормыш иминлеге нигезләре программасыннан чыгып эшләнелә. Бу эштә без үзебез генә түгел, безгә ярдәмгә еш кына гаиләгә ярдәм итү үзәге психологы килә. Шулай ук без бик тыгыз элемтә белән эшлибез Җәлил китапханәсе белән һәм безгә бик нык ярдәм итәләр. Яш юл инспекторлары отряды куркынычсызлык кагыйдәләрен без уен формасында да өйрәнәбез, дәрес итеп тә күрсәтәбез, уйнап та карыйбыз. Безнең бит кабинетта бик күп бу дәрескә каралган видео кассеталар да бар.
Наилә ханым, билгеләп үтәбез 22 февральдә туган телләр көнен. Бу уңайдан сезнең бакчада менә ул балалар белән нәрсә булса да әзерләнәме
Бу шараны без һәр елны үткәрәбез, бик зур бәйрәм итеп. Әкият геройлары белән яхшы баянчылар, җырчылар килде. Үзебезнең балаларыбыз бик яхшы итеп шигырьләр сөйләделәр, җырлар җырладылар. Һәм шулай ук үзебездән чыккан хәзер инде гимназияда укый торган, мәктәптә укый торган балаларны да чакырдык. Алар да чыгыш ясадылар. Бик күңелле булып үтте бу бәйрәм. Һәм бу елда без ул бәйрәмгә әзерлек эшләре алып барабыз. Җырлар өйрәнәбез, шигырьләр яттый башладык һәм шулай ук кунаклар көтәбез.
Ул чараларда ата-аналар катнашамы, әллә сез балалар арасында гына үткәрәсезме?
Ата-аналарны без һәр вакытта да үзебезнең бәйрәмләргә чакырырга тырышабыз, чөнки ата-анага баласын каруы бик күңелле. Шул ук вакытта ул нәрсәдер булса, ул да бит ишетә, ул да тәрбияләнә, һәм дә ки ул да нәрсә беләндер кызыксына башлый.
Бакчада балаларны тәрбияләү буенча гомуми программадан тыш, нәниләрнең сәләтләрен ачу, сәламәтлек күнегүләрен өйрәтү дәресләре бар. Шул ук вакытта җәмгыятьтәге үзгәрешләрне белеп үсүләрен һәм үз-үзләрен саклауга да зур әһәмият бирелә, дип уртаклашты Наилә Нафикова.
Азатлык радиосы.
Соңгы вакытларда яшьләр арасында милициягә эшкә керергә теләүчеләр арта бара. Аеруча бу Татарстанда сизелә икән. Чираттагы кызган таба милиция һөнәре белән якыннан танышырга булды. Республикада иң яхшы җирле хукук сакчысы булып саналучы Айдар Гайфуллинның эш урынына барып кайтты. Шулай ук тапшыру ахырында диджей шансон башкаручы Зөлфәзин Нуров азатлыкның тыңлаучыларыннан килгән сорауларга җавап бирер. Сүз Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Айдар Гайфуллин Казанның Киров районы җирле милиционеры. 20 яшеннән әлеге эштә эшли. Хәзер аңа 32 яш. Чыгышы буенча Татарстанның Мамадыш районыннан. Без килгәндә ул үзенең көндәлек эшләре белән мәшгуль иде. Нидер яза, эш, кесә телефоннарыннан сөйләшә, бераз вакыт табып, безнең сорауларга да җавап бирде.
Дөрестән генә әйткәндә, мин инде моны барыштан хәлләнгән идем, милиция барышы дип. Соңында менә инде милиция эшләп 12 ел. 12 елда төрле сүзләр булды, менә хәзер ул үзенне күрсәткәч, әйбәт ягына кешеләргә, эшләргә бик тә җиңел. Кешеләр инде соңыннан киләләр, не только жалобалар белән киләләр, рәхмәтләр белән киләләр әйтергә уже. Менә моны бурыштан, теге бурыштан. Кешеләр белән атташлар әйбәт булган, эшләргә дә бик җиңел. Мен үземнән сыкырмас кәҗәләрем тоже менә беләләр. Булырга да алар имза шунда булып менә мин. Бу нишәттер менә мин нисәк дидем шул башка бер кысыктан кыйланып менә монда эшли мин дә. Бер дә үкенмим, эшем әйбәт, Аллага шөкер.
Иң кызык моментлар, иң кызык моментлар булды эшләү дәверендә.
Кызык моментлар алар бик күп, аларны сөйләп бетерде булмый. Баш ундый кешеләр, алар киләләр нисәгә бергә не жалобами, алар бездә киләләр просто психически ярдәм белән киләләр. Безнең эш бит не только милиция шул башта, без монда эшлибез даже как психологлар буенча. Как психолог булабыз. Кешеләр киләләр, тот берсенә, бу киләләр, икенчесенә ниндидер сорау, ниндидер киләгәндә вопрос тикшерергә, шунысын күп була иде.
Егетләр киләме соң, яшьләр? Халыкта бит барыбер милиция ул бик престиж хәнәр түгел дигән шундый.
Менә ахыргы елларда хәзер милиция престиже бик күтәрелде. Шуннан да уже күренә, милициягә действительно киләләр, яшьләр дә шәле киләләр хәзер, кешеләр хәзер киләләр.
Эшләр дәвамында менә бик күп мактау грамоталары бар, кемнәр мактады, нинди эшләр өчен?
Бик мактау гайратмыйм, но грамоталар бар, начальник урындагы, глава администрациясындагы, министр россиядагы грамоталар җитәрлек дип язып килә. Ничек кеше эшләй, шундый грамоталар алып килим.
Иң күп халык нәрсә белән бер шул салтырата, мөрәҗәгать итәсен, урлау белән талаумы, кыштырышмы?
Безнең инде менә иң күбесе, безнең инде семейный проблемалар, әлбәттә инде семейныйда хатын-кыз, ир белән нәрсәдер булмый, әбиләр инде бик күп звонителәр, дворда нәрсәдер кемгә нәрсәдер ушамый, булышырга кирәк, кемнеңдер или кемнеңдер анда машинасына да куймаган. Безнең инде как Ушовская өсе, безнең бытовой сетел буенча бик күп инде. Ярдәмгә киләләр безгә менә шул күбесенчә инде бытовой семейнар белән проблема буенча.
Бәйрәмнәрен ничек үткәрәсез?
Милиция сезнең эштә бәйрәм күні енді біз енді іште болады берем күні арнабызына. Беремнер асын кішілер көрет етіп бітіргеш еңгізші күнінен біз елдәміз.
Ол бір енді үш күн әлі тұғыл, ғайлі де бардыр. Неше қанда ялышмасам сіз енді ғайлі кіші. Вақыт жетемі мен ғайліге
ихтибар жүрге вақыт жетеді, шынки біздің беремнер асын, біздің өзіміздің ел күндері бар. Соңына біздің өзіміздің берем күндері бар. Біз өзіміздің милицияда руководстволар білен, өзіміздің қатындар білен, балалар білен бірге-бірге жиылысып шығамыз жол итерге.
Тұрмаш иттәсеңіз бұршылмаймыз ұсынды мұнара жауаплысыны қорқыныш іште әшіләйінгі?
Башта енді бұршыладыр е, сұңдаған бұлайынды сұңда қойтасын қайру атлығы елерге, 11-лерді, 12-лерді бұлышқа қойтасын, башта бұршыладыр е. Мені қазір енді әйдіп кеттім үлекелі шілем, қазір енді елешті, ішіне қайнаса екенін біле, қазір енді әнді бұршылады.
Соңғы жылдарда нешік хәлләр? Умайға барамы? Кирф район бетінде қараңғы район саналады.
Ақыр жылдарда ішлер бара оңшылы, үшке бара ішлер. Өзі міне бұл осасты 6 жыл ішлем қазір. Бүтін кішілеріне, кішілер де мені білем, менлер де мені білем. Значит, проблемалар, менде проблемалар бар, уақытында іше айтамыз.
Мына яшьлерге мен тілек, мына орамда жүрші яшьлерге қиын қызадын. Құқық сақшыларына басқаша қарайлар. Алар ішерге, тартырға, яки біраз шалевалай жүрге яраталар. Кеңесіңіз?
Яшьлерге нәрсе айтасым келе? Біз бір қосандағын яшьлер әрге тик кенә булагына барып документларын сорамыйбыз, или РЭДләргә безләрне тасдиқ итмибез. Әйтәсем килә, үзләрен матур тусыннар. Без бит инде әгәр дигән бер нәрсәгә дир эшкә дип киләбез икән, заш киләбез материаллар буенча, штаб аларның әтиәләре бушылмасыннар өчен, штаб аларның уңышлы булсын өчен дип әйтәсем килә инде. Урамнарда үзләрен
Ишке урнашырга тилеүче егет кызлар барды бәлки хукук сакчысы булып, әгәр дә шуннан да тилеләр икән, барсыннар мы шушы эшкә? Куркыныч бит инде бер караганда.
Мин әйтәм ки, яшьләргә килмәгез дип. Кемдер бар икән, әгәр дә тиләге килсеннәр, эшләсеннәр, кемдер әйбәт килеп чыгар. Эшләргә була.
Кешене сыйфатлар кирәк, инде сыйфатлар.
Кешенең сыйфатлы кирәк, милисездә бер, значит, кирәк, түземлек кирәк, тынычлык кирәк. Кешене аңлау кирәк бер кешене. Әгәр дә синең кан кызу икән, әгәр дә син кеше белән сөйләшә белмәсәң, синең проблемаларыңны керә белмәсәң, милиция син эшләү мин уйлыйм кал түгел. Тынычлык кирәк, түземлек кирәк. Кешене аңларга белә кирәк. Сәм иң беренче кешене кирәк аңларга.
Һәм инсенең эшкә дә, гаиләгә дә вакыт җитә, балалар үсә тора.
Аллага шөкер, ике балам булса минем, улысына 8 яшь, беләкенә 6 яшь. Балалар да аның хатында гар еләш, иртә белән китәм, соң кайтсам да аның бүтән соңлыйлар.
Һәм инсенең эшне югары җитәкчелек бәяләп фатирны бергән булайым.
Әйе, мин 2008 елда 31 июльдә 3 комнатлы квартира алдым. Ике малайны да әйтеп киттем инде. Аллага шөкер.
Сез ни өчен нәкъ менә әлеге милиционерга тукталдыгыз дип сорарсыз. Айдар Республиканың Эчке эшләр министрлыгындагы татарча белүче, яхшы күрсәткечләргә ирешкән иң әйбәт яшь милиционер безгә аны министрлыкның матбугат үзәге тәкъдим итте. Айдар эштәге күңелсез хәлләрен ишеткәнсез никтер сөйләмәде. Бер вакыт өйдә булганда аздан гына атып үтереп китә язулары турында гына яздыртмыйча әйтеп үтте ул. Кызык өчен генә сөйлим дип. Ишеткәнсез бүген аның барсы да яхшы икән. Хәзер исә алдагы тапшыруларда булып киткән диджей шансын башкаручы Зөлфәт Динуров азатлык тыңлаучыларына килгән сорауларга җавап бирер. Зөлфәт, син алдагы кызган табада булып киткәннән соң бик күп сораулар, теләкләр булды. Син моңа куанасыңмы? Тыңлаучыларга, тамашачыларга, кызларга, егетләргә сорауларга җавап биргәнче бер-ике сүз әйтеп кит инде.
Узган тапшырудан соң шундый күп сораулар килүе әлбәттә куандырды. Бик зур рәхмәт барлык тыңлаучыларга да алдан ук шуны әйтәсем килә. Битараф калмагыгыз өчен, минем иҗатны үз иткәнегез өчен һәм без бергә булсак, булдырабыз җәмәгать. Шуны онытмагыз, без бергә булсак, без көчле.
Менә иң күп сорауларның берсе "Ясен чыктым сиңа мәхәббәт" җырының тарихы. Нидә сөйләп китәләр?
Ясен чыктым мәхәббәт җырының тарихын минем үземнең теге шәхси тормышымда булгандыр инде мондый хәлле уйлаучылар бар. Юк, бу образ җәмәгать, Аллага шөкер. Андый куркыныч хәлләр минем тормышта булмады. Сезнең дә тормышыгызда буларга язмасын. Әмма ләкин кемнеңдер тормышында булган. Бу җырның авторы Расих Шамский. Бу җырны инде ул үзенең тормыш иптәше үлгәннән соң язган булган. Һәм инде шушы шигыргә эченә кирип, кийин Айдар Тимербаев та нәкъ менә теге үзеннән кичереп язган кебек килеп чыккан. Шуңа күрә бәлки инде күпләр Мұның білән шындай қалдар бұлған екен деп ойлайлардыр да. Анды қал еу, Аллаға шүкір.
Міне әлігі жылда дұға Ясин сүрелері іске алына. Тыңлаушылардың барсыда тегіз қабыл етемі? Тәңқидлер бар мы?
Тәңқидләулер ишетіле. Бірінші тапқыр өзімде ешіткенім бар. Нешегенде махаббатқа ясин шығып болсын, алай деп жырламасын, ярамай, гынах деген сөздерді естірге тұры келді. Мұның бір нендей гынахында көрмейм. Не үшін дегенде қазір міне көп кіне яшілер менен сұрап, нәрсе деген нәрсе соңғы ясин, нәрсе соңғы ясин деп сұрап ерелер де. Аңлатып бергеш, қара міне нендей сөздер де бар екен деп. Демек, бір сөзіне болса да, әкірінге-әкірінге жолай деп, ұмытылып бара тұрған, кіші білмей тұрған сөздеріне үйретірге тырысамыз деген сөзінде. Һәрбір әйбір, һәрбір іш нендей болса яңалық алып келеді. Мен кішіге нәрсе де болса берілге тиіш. Бұл жырны тыңлап, кімдердір бәлкі өткендерін еске түсіреді. Кімдер шу жырын тыңлағаннан соң керісінше юқ яшерге керек деген фикір білен ерші башлайдыр. Шоған көрі, әрбір нәрсенің оңай, һәм тескәрі яқлары болайын деп әтті. Оңай яқлары көбірек болсын деген шанышта тілекте қалас келе.
Халық сенің үйлену үйленмәң білән дә актив қызықсына, үйленергә димләүчеләргә ни диярсең?
Үйленергә димләүчеләр бу сүз инде хәзер бигрәк тә үйләнмим дигән җырдан соң бик актуаль сорауга әйләнде. Һәрбер кеше шушы сорауны бирәдер. Һәрбер радиога барсаң да, журналистлар белән сөйләшкәндә дә шушы сорауны бирмичә калмыйлар. Белмим әлегә үземне тиге тышып җиткән дип әйтә алмыйм, өлгергән дип әйтә алмыйм үйләнер өчен. Чөнки минем үземнең куйган максатларым бар, һәм инде куйган ниндидер таләпләрем бар. Шушы таләпләрне үтемеше һәм шушы максатларга ирешмеше мин әле үйләнмәм. Шуңа күрә әле эшләсе эшләр күп. Үйләндермәгез инде нәрсә бирәйн ул сезгә. Менә бөтен архивтан алучылар шулай дип тизрәк үйләнү мөмкинлекләр. Ну нәрсә бирәйн ул минем үйләнүем сезгә. Димәк мин иҗаттан бераз гына читләшәм дигән булачак бетендә ул. Ул сезнең өчен кирәкме? Бәлки бәлк кирәктер шуның өчен. Бераз иҗаттан читкә китеп торсын, җырлавын туктатсын дип теләшчеләр бардыр. Шуңа күрә сорыйлардыр. Әлегә юк әле үйләнмим.
Туган җирең, туган ягың белән дә кызык сыналар, аңа бәйле сораулар да булды. Шулай ук синең белән танышырга үшләргә теләкләрең ни? Нәрсә диясең?
Телефон шулай ук бик борчыган мәсьәлә инде ул. Баш бәләсе дирсең әйткәндә, ни өчен дигәндә, төннәрен шалтыратучылар бар, шалтыратып эндәшмәүчеләр бар. Андыйларны җинем сими ачуым килә, тотып кисәткәндә булды. Беренче тапкыр телефонны танышмаган кешеләргә бирергә тырышмыйм, чөнки үзегез беләсез, ни өчен кирәк ул. Ул кешегә дә һәм миңа да ул кирәк түгел. Танышырга теләүчеләр, моның өчен интернет бар мәсьәлән, хәзер инде телефонны бирергә кирәкме? Телефон ул ничектер менә шәхси ул үзеңнең әйбрең һәм ул шәхси теге гигиена менә теш чөткесе була бит, син аның белән генә үзеңнеке генә булырга тиеш ул, синең бер кеше дә аның белән кулланырга тиеш түгел. Менә телефон да шуның кебек минем өчен. Телефон ул бик нык шәхси, шуның өчен интернетка керегез, анда мин бар, эзләп табырга мөмкин, аралашырга мөмкин, сорауларыгыз булса, шунда яза аласыз, мин рәхәтләнеп җавап бирермен.
Туган җир, туган як турында әйтеп китмәдем.
Кая тудым, кая үстем дигәндә, мин чыннан да бик кызыклы, Тукай кебек дисәң дә була. Мин тудым Теләче районының Югары Кибахуҗа авылында, аннан соң бераз гына үстем Саба районының Казбигенәй авылында, аннан соң тагын бераз үстем Сабада, һәм аннан соң инде тагын Сабада икенче җиргә күченеп, анда инде чисты үсеп беттем. Шундыйрак маршрут бер җирдә туып, менә шулай әзерләп кенә яшәгәнбез без. Бу инде минем әти-әнинең эшләре белән бәйле, аларның эшләре тегендә эшләп, монда эшләп, менә шуңа күрә инде без төпләндек, аннан соң Сабада. Үземне мин Саба егете дип саныйм, гәрчә тусам Теләче районында да. Мин Теләче районын белмим дә, анда инде без 6 ай, 9 ай тирәсе генә торганбыз.
Әллә ничек рәхәт бүген, канат булса ашар идем. Туған көндә гел қаядыр, көңел ашқына, көңел ашқына. Килә туғаннар дусларым, артық мақтамағыз тағын. Көп түгел бит әлі миңа, бары утыз ғына, бары утыз ғына. Электер шулай, үйләр балкып торды бугай. Әтиәни кунак шыйып, ясаган бәйрәм, ясаган бәйрәм. Еллар үткән әйдә үтсен, сәбәп юк ул көнер өчен. Бер көнемдә әле менә, үтмәгән әрәм, үтмәгән әрәм. Утыз гына, Yeah, I'm a good shot.
Зилфат Динуров азатлык окуучуларынан һәм тыңлаучыларынан килгән сорауларга җавап бирде. Шулай ук без Казанның алдынгы җирле хукук сакчысы Айдар Гайфуллин белән дә танышып үттек. Әгәр каршы фикерләрегез булса, рәхим итеп www.azatlik.org интернет битенә кирип яза аласыз. Кызыклы язмалар бездән, фикерләр сездән.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык тапшыруы ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Төркия президенты Габдулла Гыл Казанда бу сәфәрне Төркия матбугатының ничек яктыртуы турында сөйләшербез. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы җыелуының 20 еллыгы уңаеннан ул чакта милли хәрәкәт башында торган кешеләр белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Безне шушы ук дулкында ярты сәгатьтән тыңлагыз, азатлыктан аерылмагыз.